радиото, по което говорите вие.
Радио Казве.
Повторение от седмицата.
Продължаваме по темата. Десетилетие на ромското включване, толерантно ли е българското общество към малцинствата и успешна ли е интеграцията, средства или желание? По тази тема ще разговарям с господин Цветелин Кънчев, председател на политическо движение Евророма. Господин Кънчев, добър вечер.
Здравейте.
Започвам с един въпрос, който вярвам, че живо вълнува нашите слушатели. Каква е ролята на малцинствата в процеса на интеграцията?
Ако говорим за общоевропейската ни интеграция, тя е каквато е и на целия български народ.
Говоря за родната интеграция в България.
Ами, вижте, по принцип аз съм казал много пъти, че мисля, че ние по-скоро би трябвало да говорим за изравняване на възможностите и за консолидация на нашето общество, а не за интеграция. Не толкова за интеграция, защото хората, по принцип, знаете, и между цигани, и между българи има хора грамотни, образовани, състоятелни, а има също така и неграмотни, и състоятелни. Така че в случая много важно да се говори за изравняването на възможностите и не случайно тези държавни ведомства в страни като Унгария, като Румъния и като Италия се наричат точно така. В Унгария се казва Министерство на равните възможности.
А какво имате предвид под равни възможности и къде виждате неравенство във възможностите?
Значи, неравенство на възможностите по-скоро трябва да се статира не на физическа основа, а на социална основа. На социална основа. Подходът трябва да бъде към даването на изравняване на възможности. Дават и възможностите да се изравнат по отношение на социално уязвимите групи, независимо от технически происход. Не случайно дори тези голями средства, които сега Европейския парламент се готви да гласува за интеграция на ромите в страните членки на Европейския съюз, говорим за едни като начало идеята за около 26 милиарда евро, не случайно аз казвам, че те в никакъв случай не трябва да бъдат определяни като средства, които трябва да отидат само единствено за ромското малцинство. Тези пари трябва да отидат към социално уязвимите групи в България, без никакво значение на техния етнически происход.
Да, но все пак в България има регистрирани различни малцинствени групи, а сякаш на ромската се акцентира най-много и тя се очертава като сякаш най-проблематична.
Ами, най-проблематична, защото докато се занимаваме само с един проблем, забравяме за решаването и на другите.
Какво имате предвид?
Така че имам предвид, че глобално трябва да има една стратегия, която естествено в никакъв случай не би трябвало да има нищо общо с тази, която последния месец прие Министерски съвет. Имам предвид стратегията за интеграция на ромското малцинство, което ще се остане един документ така само на хартия, неработещ и категорично импотентен, да го наречем. А би трябвало да се акцентира върху една стратегия, която да даде възможност за изравняване на възможностите между всички социални групи, без да се влага думата интеграция, която само по себе си носи известна доза обида.
А какви са основните насоки и въобще методики, които е заложило и вашето политическо движение Евророма в процеса на изравняване на възможностите?
Образование. Образование и пак образование. Това е ключи към разрешаване на основната проблематика на ромския етнос.
Да, но много често ромите заявяват, че нямат възможност на образование, точно поради липсата на други социални предпоставки и възможности.
Не знам какво имате предвид. Ние още от 2005 година разработихме една уникална национална образователна програма, заедно с експертите на госпожа Янка Такева от Синдиката на българските учители, която, за съжаление, остана просто нито едно правителство не прояви интерес към нея, с изключение на предното правителство, което само съвсем малко госпожа Масларова взе от нашата идея, като обвърза получаването на социални помощи и на детски надбавки с посещаването на училищата. Така че в момента се посещават училищата, поне и на хартия, но в нашата програма се казва, че трябва размера на тези помощи да бъде обвързани с размера, който на успеха, който показва дадено дете в училище.
Именно, но аз за да ви обясня това, което имах предвид, говоря за това, че много ромски семейства не допускат децата си до образование, точно под претекст, че не са им осигурени определени социални критерии, имам предвид пари да бъдат
обличани. Няма такъв момент. Уверявам ви, такъв момент няма. Защото който не ходи на училище, не получава социални помощи. По сега действащото законодателство. Такъв момент няма. Това останало в историята.
И ефективни ли са тези мерки? Това повишило ли е?
Не, защото не приложиха нашата идея в пълния вид. Ние казваме, не само, че трябва да посещават училищата, но и да показват един минимален успех. Даже му направи под формата на таблица, където колкото по-добър успех показва заедно дете в училище, толкова ще бъде по-пълен размера на социалната придобивка, която получават неговите родители.
Да, но все пак детето, за да демонстрира успех, то трябва да се учи. А аз питам, тази мярка доведе ли до това повече ромски деца да влезат в училищата?
Те влизат. Влизат и нищо не научават. Нищо не научават. Вие знаете, че има училища, примерно, давам ви за пример едно 75-то училище в столичния квартал факултета, което самите хора от факултета го наричат фабрика за неграмотници. Фабрика за неграмотници. Значи, дете в 6-ти клас, четеш му бележника, вътре успеха 5.20, примерно, то не може да чете и да пише.
Вие къде виждате причината за това?
Причината е в това, че успеха не е обвързан, както ние сме го предвидили, с общо образователен тест, който трябва всеки месец да се полага. И то общо образователен тест спуснат от регионалния инспекторат със съответните проверяващи по време на държане на тест.
А не мислите ли, че това има опция да затрудни още повече желанието да се ходи на училище?
Мисля, че няма да има отпуск, защото като не ходят на училище и като не се учат, пък няма да получават социални помощи.
А малцинствата осъзнават ли тази разлика, която вие правите между интеграция и между изравняване на възможностите? Те как приемат нещата, като интеграция или като изравняване на възможностите?
Ами вижте, по принцип, след крайния ефект, при който има един положителен резултат, да, тогава биха го оценили. Но в момента нищо не се прави в тази посока, така че като няма нищо свършено и докарано до край, няма как да се види какъв е крайният резултат и какъв е положителният ефект от цялото това начинание. Аз ви дам един пример. Ето сега тази стратегия, за която говоря, че прие Министерски съвет. Вътре се казва, да, 2020 година ние ще трябва да постигнем еди-що си. Без обаче да е направен макроикономически анализ. И да се знае откъде сме тръгнали и какво сме постигнали 2020 година. Не се знае.
Имате предвид в
чисто... Едни и същи фондации участваха в изготвянето на тази стратегия, същите фондации участваха в нейното обсъждане и същите фондации участваха в нейното приемане. Това, ако не е парадокс.
А намирате ли проблем, т.е. намирате ли като проблем това, че до момента не се е говорило за такова изравняване на възможностите, именно за процес на интеграция? Довело ли е до това, до неуспеха?
Има такъв момент, защото, уверявам ви, много грамотни, образовани цигани казват, извинете, при кой да се интегрираме? Защо трябва всички да се слагат под един знаменател? Ето, ние сме образовани, ние си имаме нашия бизнес, децата ни посещават хубави училища, нали, кой трябва да ни говори на нас за интеграция. А когато се говори вече за изравняване на възможностите и конкретния обект, към който са насочени тези цели и тези усилия, е социална група, а не етническа, тогава нещата стоят по съвсем друг начин. Защото нито един беден човек няма да каже, що ще ме наричат мен, че съм беден, при условия няма да роптае, защото да, знае, че е беден и има нужда да му се даде шанс да бъдат за един равен старт.
А вие смятате ли, че ако тази същност на разлика между двете понятия, които се въвеждат, бъде осъзната, това ще даде някакъв тласък в развитието на въпроса?
Аз знам само едно, че ако не ни се пречи и ни се даде шанс ние да вкараме, да се изгради едно звено, държавно звено, айде да не е като в Унгария министерство, да бъде държавна агенция. И да ни се даде възможност ние да управляваме, Само в рамките на, уверяваме, не повече от 2, максимум 3 години ще се покажат първите реални резултати.
Извинявайте, вие казахте ние, под ние какво имате предвид?
Имам предвид Евророма, партията, на която аз съм председател.
Като пряко ангажирана с проблемите на малцинствата имате предвид?
Абсолютно, да.
А ви имате ли разработена стратегия как евентуално да заработи на такава държавна агенция?
Да, защото ние комуникираме с нашите партньори в Унгария, в Румъния, в Италия и имаме какво да почерпим и от техния опит.
А те отбелязват ли? Тези държави, които изброяват, отбелязват ли някакъв сериозен напредък в процеса?
В Унгария огромен, наистина, уверявам ви. В Унгария има огромен напредък.
Който в какво се изразява?
Ами, който се изразява в много силно процентно увеличение на присъствие на роми в висшите учебни заведения.
А каква е в момента, какво е в момента числото
това, на... Това е само едно от нещата.
Какво е числото на заетите в момента роми, работещите?
Работещите?
Да.
Работещите между ромите в момента е над 70%.
А това само на това неравенство в социалните възможности ли го отдавате или има някаква друга причина?
Ами и на това. Защото сега, когато един човек е необразован, той не може да си намери по-лесно и работа. Нали? Когато няма ценз и квалификация придобита. Но, когато имаме и такива моменти, в които, примерно, за едно работно место кандидатстват циганин с висше образование и българин с средно образование, доста често се случва да изберат българина. И знаете ли колко много натъжени наши членове и симпатизанти идват и споделят с мен, казват по телефона и по документи, одобрен за дадено работно место, в момента, в който се явия, че е по-мургав или по-мургава, се казва, че е станало някаква грешка и съжаляват.
Това според вас свързано ли е с толерантността? Това означава ли, че българското свързано общество не е толерантно?
Свързано. Значи не. Като цяло българското общество е много толерантно. Много толерантно. Самия факт, че циганка ще представлява България на Евровизия, говори красноречиво. Че българското общество оценява кадърните, оценява способните, хората с талант, без значение на техния етнически происход.
А тогава откъде идват?
Има други зранца, които, примерно, тайночко, вечерно време на масата седят, пият по две ръки, пеят вятър, ечи Балкан стене, псуват циганите и турците на майка, и смятат, че когато, примерно, на другия ден обидат някой циган или не му дадат работа, вече те са истински патриоти. Това са три наречените от мен ракиено-салатни патриоти. И тук да подчертавам, между другото, голяма грешка беше закриването на ГУСВ. На строителните, главно управление на строителните войски. Много голяма грешка, защото там се получаваше много сериозна квалификация. Ето аз гледам тези цигани, които в интереса и са така доста добре си стъпили и на краката, като го имам предвид средностатистически такива наши братя, като сериозни майстори, нали, файансаджи, изолаторджи, шпакловщици, бояджи и така нататък. Тези квалификации, тези хора са ги приели, са ги придобили по време на тяхната военна служба в ГУСВ. А и случиха и на много ред и на дисциплина.
А мислите ли, че сега може да се създаде някаква алтернатива на ГУСВ?
Не. Вече е късно. Мисля, че не.
Вие
както и тези училища за десегрегацията, категорично също смятам, че е много, много късно вече да се... И само се нагнетява едно излишно напрежение. Излишно напрежение, когато под формата на някакви програмки, старайки се да откраднат някой друг долар или евро, разни фондациики прекарват с рейсове ромски деца от махалите в десегрегирани училища, с което накарват българските майки и бащи да отписат своите деца и защото се създава едно много глупово изкуствено напрежение. И за това е късно. Аз смятам, че на чисто ромските училища трябва да се вложат много сериозни усилия и да се дигне нивото на образованието. На тези гимназии да се дигне нивото на образованието, след това, когато има едно истинско ниво на образование, след това вече в университетите няма какво да делят. Те там ще се опознаят нашите деца.
А тези ромски медиатори, които започнаха работа, смятате ли, че е успешно това, което те правят?
Ами, за съжаление, и там има един двоен стандарт. Здравните медиатори са на постоянни трудови договори, на много голями заплати, а социалните медиатори са на минимална работна заплата и са година за година им продължават договорите. И там има едно сигурно. Знаете ли, че само за миналата година подготвени имаме около 25% от ромските медиатори, които са работили, са напуснали своята работа. Поради ниското заплащане и поради несигурността, от която са обзети по отношение на трудовите им договори.
А отново...
А иначе вършат работа. Много работа вършат.
Отново да ви върна за малко в темата с заетостта и с намирането на работа и отхвърлянето на представители на ромския етнос. Всъщност ромите знаят ли правата си и могат ли да си ги потърсят? Знаят ли как да ги потърсят? И не е ли това също една от причините те да бъдат отхвърлени, тъй като работодателите знаят, че потърпевшите няма как да...
Ами, вижте, по принцип, където работят в определени фирми смесени и българи, и роми, един от друг се учат как да си запазват, да си защитават правата, когато става дума за права от типа, нали, работодател-работник. А по отношение на другите, по отношение на дискриминация, в последно време така доста напредък имаме в тази посока, доста осъдени съдържатели на кафенета, на басейни и така нататък, вече има от комисията по защита на дискриминация. Защита от дискриминация, пардон.
Която работи достатъчно ефективно.
Ами опитват се, да. Опитват се да работят хората, колкото им позволяват възможностите.
Господин Кънчев, аз ви благодаря за този разговор.
И аз ви благодаря.
Желая ви приятна вечер. Уважаеми слушатели, това беше господин Цветелин Кънчев, председател на политическо движение Евророма, по темата Десетилетие на ромското включване и успешна ли интеграцията, средства или желание.